jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Një ditë para samitit të Sarajevës, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian ripërsërisin se ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Pas zgjidhjen e raporteve me fqinjet, Serbia nuk mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian, thot ambasadori suedez në Beograd. Qeveria tallet me qytetarët me deklaratat për luftimin e korrupsionit, thot lideri i opozitës kosovare Ramush Haradinaj. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi aktet që çuan në vrasjen e civilëve gjatë ndërhyrjes së Izraelit në flotën e nisur për në Gaza. Armata e Pakistanit pohoi fitoren e saj kundër talibanëve në rajonin Orakzai. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bruxelles, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian ripërsëritën se ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në familjen evropiane të popujve mbetet një nga sfidat e fundit për Evropën e Bashkuar dhe demokratike, kështu tha shefja për politikë të jashtme Catherine Ashton në prag të samitit të nesërm në Sarajevë. Në Sarajevë BE do të riafirmojë vendin e Ballkanit në Evropë dhe perspektivën evropiane për rajonin, theksoi ajo. Ndërkohë komisioneri për zgjerimin Stefan Fülle e ka mirëpritur zotimin e vendeve të Ballkanit perëndimor për vazhdimin e ritmit të reformave në fushat kyçe dhe për forcimin e bashkëpunimit rajonal. Beograd. Ambasadori suedez në Beograd, Krister Bringeus, tha se Suedia është e gatshme të mbështesë Serbinë në rrugën drejt integrimit evropian, mirëpo ripërsëriti se Serbia kurrë nuk do të mund të bëhet antare e BE-s nëse nuk e zgjidh çështjen e marrëdhënieve të saj me Kosovën. Sigurisht nuk kërkojmë Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës dhe kemi respektin më të thellë për pozitën parimore të Serbisë kur bëhet fjalë për Kosovën, por si njëri që merret me diplomaci mund të jap një këshill praktike. Pas zgjidhjen e çështjes së raporteve me fqinjet, Serbia nuk do të mund të bëhet antare BE-s, ka thënë Brigeus për mediat serbe. Shkup, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi tha se në dy vitet e kaluara qeveria e Maqedonisë ka aktruar se dëshiron ta çojë vendin në NATO dhe BE, dhe se kjo sipas tij është vërtetuar edhe nga deklaratat e kryeministrit Gruevski. Mendoj se pasojat do të jenë katastrofike nëse nuk ndërhyjn bashkësia ndërkombëtare, tha Thaçi. Marrëveshja e Ohrit nuk zbatohet kurse integrimet në NATO dhe BE janë penguar, tha ai. Sipas kreut të opozitës shqiptare, derisa të zgjidhet kontesti me Greqinë, Maqedonia nuk mund të shpresojë në antarësimin strukturat euroatlantike. Ankara, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan akuzoi Izraelin se ka kryer masakër të përgjakshme të hënën kur komandot izraelite vran 9 aktivistë pro-palestinez gjatë vërsuljes në një anije turke e cila transportonte ndihmë në Gaza. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të kabinetit të sigurisë, Erdoğan tha se vërsulja e Izraelit meriton çdo lloj mallkimi. Në takim morën pjesë ministri i mbrojtjes, shefi i inteligjencës dhe njeriu i dytë i armatës. Jerusalem, aktivistët pro-palestineze nisën sot një anije tjetër humanitare si sfidim të blokadës izraelite në rripin e Gazës, vetëm një ditë pas vërsuljes së Izraelit në flotilën humanitare që la 9 të vdekur dhe 10 të plagosur. Egjipti tha se e ka hapur kufirin për të lejuar deportimin e ndihmave humanitare në territorin palestinez. Vërsulja e djeshme tërhoqi kritika ndërkombëtare dhe i rëndoi marrëdhëniet turko-izraelite. Aktivistët pro-palestinez thanë se ka fundi javës anijes që u nis sot do t'i bashkangjiten edhe anije tjera. Islamabad. Armata e Pakistanit e ka pohuar sot fitoren e saj kundër forcave talibane në rajonin Orakzai afër kufirit me Afganistanin. Njoftimin e bëri generali Ashfaq Parviz Pajani, i cili tha se operacioni është kryer me profesionalizëm dhe se zona është pastruar nga terroristat. Zyrtarët e ushtrisë së Pakistanit besojnë se shumica e talibanëve ishin vendosur në Orakzai pas operacioneve ushtarake në Waziristanin Jugor. Ushtria tha se civilët që janë larguar nga zona e luftimeve në Orakzai tash mund të kthehen në shtëpitë tyre. Moskë, Rusia dhe Bashkimi Evropian nuk kanë arritur të merren vesh për afatet për heqjen e vizave. Në konferencën e përbashkët në Rostov në Don pas takimit BE-Rusi, presidenti Dimitri Medvedev deklaroi se çështja nuk duhet të politizohet dhe shtoi se kur është fjala për vizat, duhet të kuptuar strukturën e Bashkimit Evropian. Varshav, Polonia e ka zbuluar sot përmbajtjen me shkrimet cila përshkruan çastet e fundit në kabinën e pilotit të aeroplanit, i cili u rrëzua në 10 prill kur vdiq presidenti Lech Kaczynski. Dosja i përmban fjalët se pilotët janë paralajmëruar të paktën 10 herë përpara se aeroplani të bjerë në mjegullin e dendur në qytetin rusk Smolensk. Zërat e regjistruara përmbajnë bisedën e një personi të panjohur në kabinë. Ndoqet lajmet e Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në prag të konferencës së Sarajevës, kryeministri Hashim Thaçi tha se për Kosovën është me rëndësi që është ftuar aty si një vend i barabart me shtetet tjera, që sipas tij ka dëshmuar se Bashkimi Evropian konfirmon se e njeh realitetin e ri në Kosovën e pavarur. Ndërkohë, përfaqësues të opozitës vlerësuan se kjo konferencë paraqet kthim prapa në agjendën evropiane krahasuar me konferencën e Zagrebit 10 vjet më parë. Kronike Ziadin Gashit.
Qeveria dhe opozita në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me pritjet e tyre nga konferenca e Sarajevës, e cila fillon nesër. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se Kosova do të prezantohet e barabartë në këtë konferencë dhe do paraqes pikpamjet e saj në lidhje me përparimet e arritura, ndërkaq që Blerim Shalën nga radhët e partisë opozitare Aleanca për Armërinë e Kosovës vlerëson se kjo konferencë është kthim prapa në agjendën evropiane. Sidoqoftë, kryeministri Hashim Thaçi vlerëson se me paraqitjen e përfaqësuesit të Kosovës në Sarajevë si përfaqësues i barabartë me vende tjera, Bashkimi Evropian ka dëshmuar se njeh përparimin dhe realitetin e ri në Kosovën e pavarur.
Në takimin e Sarajevës do të prezantohen gjitha të arritrat e shtetit Kosovës, edhe në sferën politike, edhe të afirmimit të drejtave të minoritarëve në të njëjtën kohë, edhe të arritrat ekonomike, edhe reformat demokratike, kuptimin edhe të ekonomisë, edhe të legjislacionit, por dhe vizioni për të ardhmen.
Kryeministri Thaçi konfirmon se ministri Skënder Hyseni do të prezantoj në Sarajevë dhe gatishmërinë e Prishtinës zyrtare që për procesin e integrimeve të bisedoj dhe bashkëpunoj me të gjitha vendet fqinjë, përfshi edhe Serbinë.
Për ndërtimin e raporteve shkëlqyeshme me të gjithë fqinjet dhe zotimi të relacion ndërshtetëror për një relacion të ri mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë si parakusht për faqen stabilitetin, bashkëpunimin rajonal dhe perspektivën perëndimore euroatlantike të gjithë Ballkanit perëndimor.
Ndërkohë, nën kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës Blerim Shala vlerëson se formati dhe niveli i organizimit të konferencës së Sarajevës paraqet një kthim prapa në agjendën evropiane. Siç është thënë tashmë, për shkak të kompromiseve me Serbinë, në Sarajevë vendet e rajonit do të prezantohen me emrat e ministrave dhe jo me emrat e shteteve, pasi që Beogradi ishte kërcënuar se do të bojkotonte konferencën nëse aty figurojnë emri i Kosovës dhe simboleve të saj shtetërore.
Samiti i Sarajevës, e dini gjithë historinë e tij, do të nuk është as prapërsisht synimi që do duhet të përmbushë pra që të jepë një dinamikë re zërimit të bashkimit evropian me shtetet e Ballkanit perëndimor. Në përgjithësi mendoj që është një prapakthim në agjendën e bashkimit evropian e cila është lansuar 10 vjet më parë në samitin e Zagrebit.
Ndërkaq analisti Ramushtahiri shprehet mjaft optimist në lidhje me këtë konferencë nga e cila pret që bashkimi evropian ta bëjë edhe një herë të qartë perspektivën evropiane për vendet e Ballkanit perëndimor dhe rrugën që këto vende duhet të ndjekin deri tek integrimi.
Simbolika e Sarajevës është që këtu të bëhet kthesë për vendet e Ballkanit që të rikonfirmojnë angazhimet e përbashkëta për sigurinë në Ballkan dhe që për integrimin në institucionet evropiane dhe euroatlantike.
Krahas konfirmimit rreth perspektivës evropiane për vendet e rajonit, Brukseli pret nga këto vende, sidomos nga Kosova dhe Serbia, që të fillojnë normalizimin e marrëdhënieve si kusht për plotësimin e kriterave për integrim. Analisti Tahiri thotë se të dyja vendet e kanë një rast të mirë që të identifikojnë problemet dhe fillojnë diskutimet teknike.
Ky është një rast i mirë që duke i parashtruar problemet e caktuara të fillojnë zgjidhjen e tyre dhe aq më parë kur dihet se edhe Serbia edhe Kosova e kanë prosperitetin edhe ardhmërin vetëm si vendet barabarta të bashkimit evropian.
Në konferencën e Sarajevës është paralajmëruar se do të marrin pjesë 48 delegacionin nga vendet e rajonit, përfaqësues të bashkimit evropian, shteteve të bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Turqisë. Pjesëmarrja është konfirmuar edhe nga përfaqësuesja bashkimit evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë Catherine Ashton, si dhe komisionari për zgjerim Stefan Füle. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Samiti i Sarajevës nuk do të sjellë asgjë të re për Maqedoninë për shkak të mosgjidhjes së kontestit rreth emrit, vlerësojnë ekspertët në Shkup. Ata besojnë se në këtë tubim sërish qeverisë maqedonase do t'i bëhet e qartë se pas zgjidhjen e këtij kontesti vendi nuk mund të shpresojë integrimin euroatlantik. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ekspertët dhe sektori civil nuk presin as edhe një lëvizje pozitive nga samiti i Bashkimit Evropian në Sarajevë në raport me caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëdarsimin e Maqedonisë në BE. Drejtuesit e qendrës maqedonase për bashkëpunim evropian, që marrin pjesë në këtë samit në cilësinë e sektorit civil, kishin insistuar që në dokumentin përfundimtar të përfshihet edhe Maqedonia, por kjo nuk ishte arritur për shkak të interesave të ndryshme të pjesëmarrësve të tjerë.
Ne insistirafme, jas insistirat da vide Maqedonia, spomnat ata mu da se bara datum za Maqedonia.
Ne insistuam, unë insistova që Maqedonia të përmendet atje dhe të kërkohet caktimi i datës për Maqedoninë. Por pikërisht këtu u thyen shtizat se pse të përmendet Maqedonia e jo Serbia, apo pse të mos përmendet Kosova e kështu me radhë. Megjithatë arritëm një zgjidhje tjetër për të kërkuar përfundimin e procesit të liberalizimit të vizave, tha Lidia Dimova, kryetare e qendrës maqedonase për edukim evropian, duke e kritikuar politikanët të cilët sipas saj janë edhe fajtorët kryesor që Maqedonia ende nuk ka arritur të zgjidhë kontestin rreth emrit dhe të merr datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Edhe Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, nuk pret asgjë nga samiti i Sarajevës. Sipas tij mund të pritet që edhe njëherë Maqedonisë të bëhet qartë me dije se pas zgjidhjes në çështjen e emrit nuk mund të pretendojë anëtarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Sigurisht, edhe më qartë do t'i thuhet pra kryeministrit të Maqedonisë, në qoftë se pra nuk bëhet një hap përpara drejt gjetjes së zgjidhjes të kontestit për emrin me Greqi. Është i bllokuar pra integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO,
deklaroi Ismet Ramadani. Ndërkohë, duke komentuar mundësinë e arritjes së zgjidhjes rreth çështjes së emrit, Slobodan Çashuli, ishte ministri i jashtëm, thotë se kjo do të jetë shumë e vështirë të arrihet për shkak të siç shprehet pozicionit ekstrem të palës greke.
Dhe të strani imat stavovi koji se poveqe od poznati i grčkiot stav stanua se po ekstremen u odnosu na to.
Dy palet kanë qëndrime mëse të njohura dhe qëndrimi grek po bëhet gjithnjë më ekstrem në raport me zgjidhjet e mundshme të problemit të tyre me emrin ton. Por pozicioni i tyre nuk ofron zgjidhje por diktat dhe në kushtet e këtilla ndërmjet të synimit që ka për detyrë të gjej kompromisin, nuk ka se çfarë të ofroj. Në një situatë të këtillë të mosardhjes së nimicit dhe mos fillimit e negociatave, Maqedonia vendoset në një situatë jo të favorshme. Do të ketë rritje të presionit ndërkombëtar për të pranuar ultimatumin grek, deklaroi Çashule. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lideri i opozitës kosovare Ramush Haradinaj ka hedhur kritikat e ashpra në drejtim të qeverisë së Kosovës, duke thënë se me deklaratat për luftimin e korrupsionit, qeveria po tallet me qytetarët e vendit. Në anën tjetër, përfaqësues të qeverisë thonë se ata do të jenë bartës të luftës kundër kësaj dukurie, ndërsa Euleksi do t'i mbështesë. Kronike Albana Isufit.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në një konferencë për gazetar tha se kryeministri po tallet me qytetarët e vendit. Përmes një deklarate politike, Haradinaj tha se thaçi dhe bashkëpunëtorët e tij e konsiderojnë Republikën e Kosovës si një kompani private me të cilën mund të bëjnë çka të duan. E vetmja gjë e organizuar në këtë qeveri sipas Haradinajt është krimi dhe korrupsioni.
Ai që e ka shkaktuar korrupsionin, ai që e ka çarmatuar sistemin e mbrëmshëm, ai që i ka shkaktuar të humbje vendit, edhe një herë ka fytyrë me dalë me i thonë vendit se do ta udhëheqin luftën kundër tyre, çia që i ka shkaktuar vetë dhe qeveria e tij.
Por zyrtarët e qeverisë edhe sot kanë përsëritur se ata do të jenë bartës të luftës kundër korrupsionit, megjithëse një nga anëtarët e kabinetit qeveritar Fatmir Limaj tashmë është duke u hetuar nga Euleksi për korrupsion. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka përsëritur atë që një ditë më parë ka thënë kryeministri, se hetimet për korrupsion do të udhëhiqen nga vendorët dhe jo nga ndërkombëtarët.
Kryeministri ka thënë shumë të qartë atë që jep kompetencat kushtetuta dhe ligjet. Kryeministri, qeveria e Kosovës, institucionet e rëndë dhe qeverisë duhet të jenë bartës të procesit. Euleksi dhe mekanizmi ndërkombëtar duhet të jenë ndihmues, mbikëqyrës dhe këshillues në këtë proces, në gjithë sesi duhet të jenë bashkëpunues, më duhet që këtu nuk ka asgjë të keqe.
Në anën tjetër, lideri i AK-s ka kritikuar kryeministrin Thaçi dhe partinë që ai drejton, PDK-n, për krijimin e, siç thuhet, fondit zyrtar për mbrojtjen e Limajt.
Është e pakuptueshme në situatë e krijuar, partia në pushtet organizon fond me mbrojt pushtetar të akuzum për vjedhjet vendit. Kuptojnë, ky pozicion është jashtëzakonisht i pandershëm, edhe jashtëzakonisht i dëmshëm për vendin. Edhe ky mesazh është mesazh i rëndë.
Euleksi ka bastisur javë më parë Ministrinë e Transportit dhe prorat e familjarëve të ministrit Fatmir Limaj në ndyshimin për korrupsion dhe krim të organizuar. Limaj, i cili vazhdon të kryej punën e ministrit, tashmë thuhet se ka zënë avokat ndërkombëtar për mbrojtjen e tij, ndërsa ditë më parë është thënë se është krijuar edhe fondi për të mbledhur mjete financiare për të. ZVD-s kryeministri Hajreddin Kuçi nuk jep qëndrimin e qeverisë në lidhje me këtë çështje, duke thënë se fondi ka të bëjë me partinë dhe jo me qeverinë.
Jo po insistoni në një përgjigje që unë qeverinë nuk e jap.
Kryeministri Hashim tha që është takuar një ditë më parë me kryeprokurorin Ismet Kabashi, ministrin e punëve të brendshme Bajram Recepi dhe drejtorin e policisë Behar Selimi, pas të cilit takim ka thënë se luftën kundër korrupsionit duhet ta kryejnë institucionet e vendit. Haradina i ka thënë se ky qëndrim i kryeministrit tha që vetëm sa e ka dëmtuar vendin.
Në rast se ne lejojmë me udhtar me ne e me qytetarët e vendit dikush në këtë mënyrë, mund t'ju them se i bëjmë dëm të madh vetvetes. Edhe vlerësimit që do ta ketë kushdo për ne. Pra, shkalla e absolutitetit ka mbrit aqe madhe, sa që nuk guxojmë me toleru vazhdimin këtë mënyrë.
Në anë tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se lufta kundër korrupsionit do të shtrihet në të gjitha segmentet e shoqërisë. I pyetur për largimin e mundshëm të ministrit Limaj nga qeveria, ai ka thënë se veprimet juridike do të përputhen me veprimet politike, por nuk ka dhënë sqarime tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pavarësisht veprimeve të fundit të Serbisë që synojnë thellimin e ndikimit të strukturave paralele në territorin e Kosovës, autoritetet vendore e ndërkombëtare në Kosovë shohin si mundësinë më reale për integrim të Veriut zbatimin e strategjisë për atë pjesë të vendit. Analistët ndërkaq theksojnë se ardhmja e Veriut duhet të përcaktohet në bisedime teknike mes Prishtinës e Beogradit. Hull City sjell Edona Peci.
Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në veri të Kosovës dhe në një komunë pjesën qendrore të vendit, autoritetet kosovare Komtare në Kosovë vazhdojnë të këmbgulin në strategjinë për shtrirjen e autoritetit në veri si planin më të mirë për të përmirësuar gjendjen në atë pjesë të vendit dhe për të liruar banorët lokal nga siç thuhet ndikimi i Beogradit zyrtar. Interesi i Serbisë për të forcuar më tej veprimin e strukturave paralele në territorin e Kosovës synohet të pamundsohet përmes veprimeve të koordinuara me mekanizmat ndërkombëtar në vend. Pavarësisht kritikave që flasin për dështimin e strategjisë për veriun, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Kres Nisi inkurajon qeverinë e vendit dhe zyrën civile ndërkombëtare në zbatimin e këtij dokumenti, ndërsa hedh poshtë mundësinë e përdorimit të dhunës.
Ne duam të mësohemi për enat e reja që kanë fryer në Ballkan. Ka kaluar koha kur ushtria dhe policia përdoret për të imponuar me dhunë njerëzit për të dalur dhe mos të dalin në zgjedhje.
Paralajmërimet për vënien e çështjes së veriut në listën e temave kryesore të bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Prishtinës vijnë nga analistët politik në vend. Hulumtuesi për grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thekson se dy shtetet fqinje duhet ta kenë veriun si një nga temat qendrore të bisedimeve në mestyre, bisedime këto të cilat pritet të zhvillohen në vjeshtën e këtij viti pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së vendit.
Kjo gjallë ndëlidhet me shumë faktore, si që në qështja veriot, funksionalizimi i plot, pa pas nevoj për shku më konsultu me Beogradin i Euleksin në veri, implementimi i plot i mandatit të ti, shuarja struktura paralele dhe një jetë paralele e sërve të Kosovës që bojnë Kosovë, po edhe rujtja unitetit të rendit kushtetus të Kosovës.
Emrimi Ylber Hysës si koordinator për zbatimin e strategjisë për veriun, me gjitha të mbetet veprimi i vetëm që është bërë në drejtim të jetësimit të dokumentit në fjarë. Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare ndërka që ritheksuan për kushtimin e tyre për të realizuar objektivat që parashien me këtë strategji. Mirë po të pyetur për lidhshmërinë e hapave të muzeim në veri të Mitrovicës dhe çështje së bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, zëdhënësi ICO-s Endime Gafi tha se ICO rajon bashkëpunimin rajonal dhe se shpreson që Kosova dhe Serbia mund të gjejnë dhe të hulumtojnë një gamë të temave në interes të përbashkët. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Krasniqi e cilëson kohën si element të domosdoshëm në veprimet e ardhshme për veriun.
Ju e dini që institutet të Kosovës asnjëherë s'kan qenë kundër bisedimeve teknike me Beogradin, por bisedimet politike mendoj që janë përfunduar dhe konsiderojmë që duhet një kohë që institucionet e Kosovës ta shtrin ndikimin e institucionet e Kosovës dhe sundimin ligjet në atë pjesë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës dje nuk arriti të ratifikoj marveshen për një kredin nga banka botrore që është nënshkruar në muajin mars. Lidhur me këtë kanë reaguar ekspertët e ekonomisë si pas të cilëve refuzimi kësaj kredie është pasojë mos seriozitetit autoriteteve për ballë bankës botrore. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Lek Musa, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se mos ratifikimi kësaj marveshje tregon jo seriozitetin e institucioneve kosovare, karshi institucioneve financiare ndërkombëtare.
Ata tash e shohin se ne nuk jemi shumë serioz dhe se natyrisht do të ketë impakt shumë të madh edhe tek kreditë tjera potenciale që Kosova do të ishte gjendje që të hyjë. Do të thonë një mos koordinim mes parlamentit dhe institucioneve tjera nuk qënë një sinjal pozitiv tek institucionet cilat Kosova mund këtë mundësi që ti ofruhet për të pasur së bëjme financimit për projekte të ardhme.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se nuk është koha që të bënë, si që thotaj, eksperimente me mekanizmat financiarë ndërkombëtar, e sidomos me bankën botrore dhe me fondin monetarë ndërkombëtar. Sepse një gjë e tillë, thotaj, do të reflektohet në proceset e ardhshme.
Shumë e rrugës u shkam të prolongohet një vendim i tillë që të debatohet për destinimin dhe për alokimin e parave, sesa të refuzohet në mënyrë të tillë. Një gjë e tillë vetëm ndërton imazhin e Kosovës, një gjë e tillë vetëm ide inkurajon miqtë e Kosovës dhe me siguri do të reflektohet në proceset e ardhshme, se dashur pa dashur ne do të kemi ata që do të kemi të varur të negocionojmë dhe të hyjmë në partneritet me Bankën Botërore në të ardhmen të afërt.
Gërgjaliu thekson se mungesa një komunikimi të mirëfillte në mes institucioneve kosovare i përcjell dukuritë të tilla.
Jo vetëm kjo, po do thotë mungesa një vizioni të qartë se si duket në institucione të caktuara vendore shumë atë për bihen vendime ad hoc apo aty për aty, dhe ndoshta edhe antarët e parlamentit nuk janë të informuar dhe kjo si pasojë rrjedh do thotë me definime apo me sjelljet të tilla ku refuzohen do thotë edhe forma të tilla të ofrimit të ndihmës. Ju lutem, do ta kuptojmë realitetin që Kosova nuk ka nevojë vetëm për para, ka nevojë për menaxhimin e parave, ka nevojë do thotë për alokimin e parave, për destinimin e tyre.
Ndryshe marrëveshja arritur në muajin mars për këtë kredi ka për qëllim financimin e projekteve për modernizim të sektorit publik dhe regjistrim të pronave. Atëherë ekspertët ekonomisë ndonë se kishin vlerësuar pozitive marrjen e kredis, kishin shprehur kritika për destinimin e saj. Lek Musa, lidhur me këtë, thot:
qëllimet me cilat është marrë kjo kredi nuk kanë qenë më të mirat, për arsye se reformimi i administratës publike si pas mendimit tim nështë ka mund të financohet me burime tjera. Po si do që fëton pajtohëm se kushtet të kësoj kredie kanë qenë shumë të mira.
Në anën tjetër, arsyet e deputetëve të cilët e kanë refuzuar kredin ishin të ndryshme. Disa kanë pohuar se nuk e kanë pasur raportin dhe nuk e din se për çfarë bëhet fjalë, ndërsa të tjerët e kanë vlerësuar si të panevojshme këtë kredi. Sidoqoftë, me rastin e nënshkrimit e marrëveshjeve 3 muaj më parë, përfaqësues të Bankës Botërore patën paralajmëruar se ky mekanizëm, së bashku me partnerë tjerë zhvillimor në kuadër të strategjisë së përkohshme për Kosovë, do të ofrojë deri në 200 milion dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i dënoi aktet që çuan në vrasjen e civilëve gjatë ndërhyrjes së Izraelit në flotën e nisur për në Gaza dhe kaftuar për hetime të paanshme. Por deklarata e miratuar pas gati 12 orë debati intensiv ishte më e butë sesa kërkohej nga Turqia dhe vendet arabe. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brifni Orurk.
Në deklaratën e miratuar pas një debati maratonik, Këshilli i Sigurimit bëri thirrje për hetime të paanshme dhe transparente. Kjo deklaratë ishte më e butë se ajo që u kërkua nga Turqia, palestinezët dhe vendet arabe. Deklarata i dënon këto akte që rezultuan me humbjen e jetëve të së paku 9 civilëve në konvojin humanitar dhe fton për hetime të menjëhershme dhe të paanshme për atë se çka ka ndodhur. Raportohet se diplomatët kanë thënë se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara, aleati i Izraelit, kanë zhvilluar argumentime të gjata lidhur me terminologjinë, e cila do ta implikonte se vetëm Izraeli ishte përgjegjës për vrasjet ose për fjalët që sugjeronin se aktivistët po ashtu bartnin përgjegjësi. Në fund mbizotruan argumentet e Shteteve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu përdori fjalorin më të ashpër për ta dënuar ndërhyrjen e komandove izraelite në konvoj në ujrat ndërkombëtare.
This is tantamount to banditry and piracy. It is murder conducted by a state.
Kjo është e njëjtë me banditizëm dhe pirateri. Është vrasje kryer nga shteti. Nuk ka arsyetime. një shtet që ndjek këtë rrugë e ka humbur legitimitetin e tij si antari respektueshëm i komunitetit ndërkombëtar, tha Davutoglu. Zëvendës ambasadori izraelit Daniel Carmon u përgjigj duke mbrojtur legitimitetin e ndërhyrjes dhe ka vënë në pikë pyetje kredencialet e aktivistëve.
What kind of peace activists use knives, clubs, fire from weapons stolen?
Çfarë lloj aktivistëve paqësor përdor thika, shkopë me maje, kanë shtënë me armë të vjedhura nga ushtarët dhe nga armët e tjera për t'i sulmuar ushtarët, të cilët kanë hyrë në anije sipas së drejtës së ndërkombëtare? Çfarë lloj aktivistëve humanitar, disa me histori terroriste të njohur, që e mbështesin Hamasin, një organizatë terroriste që hapur e kundërshton në zgjidhjen me dy shtete dhe bën ftesë për shkatërimin e Izraelit? Pyeti zëvendës ambasadori i Izraelit në OKB, Daniel Carmon. Por dukej se vala opinionit po shkonte kundër Izraelit në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Ambasadori britanik Mark Lyall Grant tha se Izraeli duhet të jap shpjegime për disa çështje.
There is an unambiguous need for Israel to act with restraint.
Ekziston një nevojë e qartë për Izraelin që të veprojë me përmbajtje dhe në linjë me obligimet e tij ndërkombëtare. Duke pasur parasysh numrin e viktimave në këtë incident, Izraeli tash e bart përgjegjësinë për të paraqitur tërë atë që ndodhi, tha ambasadori britanik Grant. Zëvendës ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Alejandro Wolf, e ka kritikuar përpjekjen nga flota e organizuesve për të lëvizur në blokadën izraelite të Gazës. Ai tha se furnizimi drejt për drejt me ndihmë nga deti nuk është përkatës e as përgjegjës dhe sigurisht jo efektiv nga pikpamja e blokadës. Por ai theksoi se Washingtoni pret hetime të besueshme dhe transparente për atë se çka ka ndodhur.
Nga faqet e shtypit kemi veçuar një artikull të gazetës Washington Post me titullin Fiasko e flotës. Gazeta analizon çështjen e incidentit që ndodhi me konvojin që ishte nisur në drejtim të rripit të Gazës. Artikullin për transmetim e përgatiti Valona Teliqi.
Komandot izraelite që ndërhyjnë në anijen turke Mavi Marmara në brigjet e rripit të Gazës në orët e hershme të SHN-s ishin krejtësisht papërgatitura për atë që hasën. Dietra militant që u vërsulën rreth tyre me thika dhe gjësen dhe hekuri shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Rezultati ishte një betejë përgjakshme në të cilën humbën jetën së paku 9 pasagjer, si dhe një përmbysje diplomatike për qeverinë Benjamin Netanyahut. Megjithse hetimet që do të vinë do të gjejnë shumë për të fajsuar, gazeta shkruan se tashmë është e qartë se reagimi i Izraelit ndaj flotës pro-palestineze ishte i pamatur dhe i ekzekutuar keq. Nuk ka asnjë simpati për motivet e pjesëmarrësve në flotë, në përbërje të së cilës ishin edhe simpatizantë evropian të kauzës palestineze, lider arabo-izraelit dhe aktivist islamik të Turqis. Izraeli thot se disa nga organizatorët kanë lidhje me Hamasin dhe Al-Qaidën. Sipas Washington Postit, ajo që është e qartë është se qëllimi i grupit për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza ishte më i vogël krahasuar me synimin për të provokuar ndonjë konfrontim. Flota kishte hedhur poshtë ofertën e Izraelit për t'i shkarkuar të gjashtë anijet dhe për t'i dërguar mallrat në Gaza me kamion. Ajo ka injoruar para lajmërimeve të vazhdueshme se nuk do të lejohet të arrijë në Gaza. Kërcënimi për Izraelin, sipas gazetës, ishte më tepër politik se sa ushtarak. Deri më tani nuk ka pasur asnjë indikacion se anijet bartnin raketa apo armë të tjera për Hamasin. Qëllimi i Netanyahut do të duhej të ishte parandalimi i militantëve për të krijuar incidentin. Sipas gazetës, për Netanyahun e vetmja rrugë për të dalë nga kjo fatkeqësi qëndron në përqafimin një herë përgjithmonë të hapave të besueshëm për krijimin e kushteve për një shtet palestinez. Një fillim i mirë do të ishte që t'i reduktoj kufizimet në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, posa të qetësohen reagimet ndaj ngjarjeve të SHN-s. Zoti Netanyahu po ashtu duhet të zgjerojë qeverinë e tij duke përfshirë partitë pro-paqes, shkruan në fund Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Një ditë para samitit të Sarajevës, zyrtarë të lartë në Bruksel ripërsërisin se ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Pas zgjidhjen e raporteve me fqinjet, Serbia nuk mund të bëhet antare e BE-s, tha ambasadori suedez në Beograd. Qeveria tallet me qytetarët me deklaratat për luftimin e korrupsionit, thot lideri i opozitës kosovare Ramush Haradinaj. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i dënoi aktet që çuan në vrasjen e civilëve gjatë ndërhyrjes së Izraelit në flotën e nisur për në Gaza. Armata e Pakistanit pohoi fitoren kundër talibanëve në rajonin Orakzai. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga jurem natën e mirë.